Radošās industrijas Liepājā tie ir radošie kvartāli privātās iniciatīvas, kas attīstās pilsētā. Tie ir jaunie mēdīji, koncertzāls, lielais dzintars projekts un citi. Ideja par žurnālu veidošanu radās liepājniecei Kristai Kalnerājai, kura pati izveidojas atvērto telpu Ideja bode, kur viņa radījusi platformu gan mākslas darbu tirzniecībai, gan koncertiem, sarunām un radošām norisēm.
Man bija tas prieks strādāt arī tajā komandā, kas veidoja Eiropas kultūras galvaspilsētas pieteikumu tieši no Liepājas. Un jau tad mēs sapratām, ka Liepājā ir ļoti daudz labu lietu, par kurām iespējams daudz nezina. Un tad pagāja tāds laiks, un es varu teikt tā briedu, cilāju Rīgā izdoto žurnālu, kuras autori arī tā kā bija Ieva Zīvārte. Un tad es sapratu, ka ir viņa jāuzrunā, jāveido kaut kas līdzīgs, jo es jau biju paspējusi atvērt savu radošo telpu Ideja bode un arī darbs kultūras pārvaldē man ļāva apzināt visus tos radošos cilvēkus, notikumus, procesus, kas Liepājā notiek, bet par kuriem iespējams tiešām daudzi nezina, jo ne visiem ir iespēja par sevi pastāstīt, ne aiz visiem stāv publicitātes speciālists, ne katrs varbūt arī māk un zina, kā par sevi pastāstīt.
Tagad radošās industrijas Liepājā redzams vienu vietu košā un ar dzīvespriecīgu enerģiju piepildītā žurnālā. Šo ieceru kopā ar savu radošo komandu īstenojusi redaktore Ieva Zībārte. Viņa ir gandarīta par iespēju veidot žurnālu Liepājā.
Tas vienlaikus ir žurnāls, jo šeit mums ir gan intervijas, gan arī ieskats tādā radošo industriju vēsturē. Mēs Toms Zariņš pētnieks ir uzzinājis ļoti daudz par Latvijā vecāko fotoklubu, Fotast. Tajā pašā laikā tas ir arī kā ceļvedis. Piemēram, ja kāds atbrauc uz Liepāju, tad var paņemt šo te žurnālu rokās un doties apskatīt, kas te viss tik nav. Sākot ar topošo koncertzāli Lielais dzintars ar Liepājas teātri, ar tā tad jau zīmoliem, ko jau pat vēl pirms atvēršanas, kā Lielā dzintara gadījumā zinu visā Latvijā, un arī teātrim ir brīnišķīgi labu slavu. Bet arī mazās jaunās iniciatīvas un mazās jaunās pulcēšanās vietas. Tas ir Kungu ielas radošais kvartāls, Dārza ielas amatnieku māja. Arī tādi jauni, pavisam jaunas adreses, kā Teodora Breikša iela, kur ir atvērta Ideju bode. Un kas ir ļoti svarīgi, šeit ir arī iekļautas mazās kafēnīcas un dažādas citas iniciatīvas, kas piedāvā papildu kultūras programmu vai, piemēram, atpūtas parks BB Veikparka Beberliņos.
Žurnāla tapšana atbalstījusi Liepājas kultūras pārvalde. Starptautisko sakaru un kultūra politikas projektu vadītājs Atis Egliņš-Eglītis par radošajām industrijām Liepājā runā jau plašākā kontekstā. Žurnāls ir viena no formām, kā runāt par radošajām industrijām un veicināt to attīstību Liepājā.
Žurnālam mēs ceram būs tāda ilgtermiņa ietekme ne tikai no sabiedrisko attiecību viedokļa, bet iespējams, ka tas veicinās kaut kādus citus politiskus lēmumus pa labu radošajām industrijām, kur ieguldīt Eiropas Savienības finansējumu, piemēram, vai process, kas varbūt pirms nedēļas mums likās ļoti sarežģīts runājot par radošajām industrijām, viņš ir uzņēmis tādas ļoti straujas apgriezienas. Mēs ļoti ceram, ka tie apgriezieni arī kļūs kaut kā reāli, tiešām reālos lēmumos, reāli atbalstā radošajām industrijām.
Darīt nevis nedarīt, atbrīvot un iedvesmot. Vēl viens iemesls nepamest Liepāju. Dzīvā performance un vēl daudzi citi virsraksti, kas lasām žurnālā, jau atklāja radošo industriju pārstāvju pārliecību par savām idejām, kuras vērts īstenot tieši Liepājā. Liepājas kultūras pārvalde izveidojas arī radošo industriju klasteri doma apmaiņai, kur īpaši aicinātu piedalīties radošās ekonomikas uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas un individuālā radošā darba veicēji. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.